on the Voice of America.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.2, 25.5, 30.5 mitirband heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena aan internet ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan. Waa aroornimo khamiisa bisha Januarina waa 22 sanadka 2015. idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar.
iyaga ayaa baaris sameeyey, waana qiraal tiro badan. raashinkii ay ku tagsaleen oo ay qarada ku garteen iyo dadkii ay kaydiyeen iyo biyihii lagu jirtay iyo waxyo badan ayay ku soo qabteen.
kaasi wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ka waramaya xadhigga loo geystay guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii Buule Burde oo lagu eedeeyay musuqmaasuq wareysi ayaanu idinka haynaa.
wararka kale idaacadda subaxnimo aan idhaahday warbixinada kale idaacadda subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah jaamacadda magaalada Makerere waa jaamacadda Makerere dalka Uganda oo shalay ay ka qalinjabiyeen arday gaadhaysa ilaa iyo 13,000 oo ay Soomaalinu ku jirto.
ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee Kenya oo sare u kacday.
dowladda Yemen iyo mucaaradka xoutiinta oo heshiisku gaadhay magaalada Sanca.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha dalka Yemen Cabdirab Mansuur Al-Haadi ayaa sheegay in uu heshiis la gaadhay mucaaradka xoutiyiinta, kuwaas oo hareereeyey guriga uu degan yahay isaga oo aqbalay wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka. taas beddelkeeda waxaa xoutiyiinta mucaaradka ahi aqbaleen in ay ka baxaan goobaha ay qabsadeen, isla markaana ay sii daayaan saraakiisha ay afduubeen. heshiiskan ayaa yimi kadib 3 maalmood oo qulqulatooyin ay ka socdeen caasimadda dalkaas ee Sanca, taas oo cabsi ku abuurtay gobolka, qaramada midoobay iyo Maraykankaba, kuwaas oo dowladda dalkaasi ka jirtay kala shaqaynayay dagaalka ka dhanka ah Alqaacidada degan Yemen. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in dalkiisa Maraykanku uu si dhow ula socdo xaaladda dalka Yemen, isla markaana la socoshada xaaladda dalka Yemen ay muhiimad weyn u leedahay Maraykanka.
afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka John Boehner ayaa marti qaaday ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu bisha dambe khudbad ka jeediyo Kongreeska Maraykanka. khudbadda Netanyahu waxa ay ku saabsan tahay khatarta Iran iyo ururada xagjirka hase yeeshee. Mr. Boehner ayaanan arrintaasi aqalka cad kala tashanan ogeysiinin. Boehner ayaa 4 shalay shaaciyey martiqaadkan oo dhici doona bisha February 11-keeda. tallaabadan ayaa qayb ka ah ajendada uu xisbiga jamhuurigu wato cunaqabateynta lagu sii adkeynayo dalka Iran, xilli ay Maraykanka iyo quwadaha kale dunidu isku dayayaan inay Iran heshiis la gaadhaan si looga joojiyo in hubka nukliyeerka ay samaysato. Netanyahu waxa uu colba aan la yahay dalka Iran, waxaana uu inta badan sheegaa inuu ka cabsanayo in Maraykanku tanaasul badan u sameeyo Iran inta lagu jiro wadahadallada hadda socda. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka John Ernest ayaa sheegay in martiqaadka loo fidiyey Netanyahu ay u muuqato in laga guuray sida uu hadalka u dhigay brotokoolkii caadiga ahaa ee madaxweyne uu kula xiriiri lahaa dhiggiisa marka uu waddan kale u socdaalayo. Ernest ayaa sidoo kale warfidyanada u sheegay in aqalka cad uuna go'aan ku dhawaaqi doonin ilaa saraakiisha Maraykanku ay la hadlaan reer Israa'iil. John Boehner ayaa sheegay in Mr. Obama uu Kongreeska ka filayo sida uu hadalka u dhigay inuu gacmaha ka laabto oo aanu waxba samaynin xilli uu heshiis xun la gaadhayo dalka Iran. laba kelmadood ayuu yidhi, kuwaas oo ah maya waxaasi ma ogolaan inoo ma samaynayno.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa ku eedeeyey kooxaha mucaaradka Ruushka taageersan ee ka dagaalamaya bariga dalka Ukraine in ay ku xadgudbayaan heshiiskii xabad joojinta ahaa ee hore loo gaadhay. Kerry oo ay garab taagnayd madaxa arrimaha dibadda u qaabilsan midowda Yurub ayaa ku tilmaamay dagaalada cusub in ay xaaladda sii xumeynayaan, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in dhulka lagu muransan yahay uu ka badan yahay ilaa 1,000 kilomitir oo dhinac walba ah. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in isaga iyo madaxa arrimaha dibadda ee midowda Yurub in ay heshiis ku yihiin in ay caawiyaan Ukraine oo u qabtaan wax walba oo suuragal ah oo dib loogu dhisi karo dhaqaalaha da burbursan.
Subax wanaagsan markii la dhageystay halkaad warkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Waxa dhawaan la xiray gudoomiyihii iyo gudoomiye ku xigeenkii magaalada Buuleburde ee gobolka Hiiraan iyadoo loo haysto inay lunsadeen raashin loogu talagalay dad danyara oo ku nool agagaarka magaaladaasi. Haddaba cadeymaha loo hayo arrintan ayaa Falastiin Axmed Iman waxay ka wareysatay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir.
Sidaad ogtahay ayaamahan dambe waxaa aad iyo aad u badan in runtii katisal badan oo xagga tisal awoodeed aada u fara badan ay madaxda iyo maamulada ay sameeyaan, sida darteed maamulka degmada Buuleburte raashin noocna ahaa oo ugu talagalay dadka dhibaataysanaa muddo sano iyo bara go-doon ku jiray, taasi mucaawanaha oo loogu deeqay oo ay loo gaarsiiyey oo maamulka loogu dhiibay sharciga khilaafsan ayay u maamuleen, sidaas darteed ayaa loo xiray.
Marka maxaa cadeyma ah oo aad idinku hesheen oo aad ku salayn kartaan in si sharci darro ah ay u maamuleen raashinkaasi?
Anagu tiim oo hogaaminayo ku-xigeenka xeraliyaha guud ee ku-xigeenka koowaad ee xeraliyaha guud ee qaranka iyo xeraliyaal ku jiraan oo boolis ku jira ama isbiddi ku jirta ayaan goobta u dirnay. Iyaga ayaa baaris sameeyey, waana qiraal intooda badan. Raashinkii ay ku takrifaleen oo ay bakhaarada ku gasteen iyo dadkii ka iibiyeen iyo guryihii lagu gurtay iyo wixii oo dhan ayay kusoo qabteen. Sidaa darteed iska waa cadaan wey, wax walba dhinac walba hadday noqoto qiraalkooda iyo hadday noqoto markhaatiyaal iyo haddii ay noqotoba raashinkii qudhiisii oo gacanta lagu soo dhigay intiisa badneed.
Dad badan waxay isweydiinayaan in musuqmaasuq intaasi ka badan iyo wax isdaba marin ay ka dhacday inta u dhexeysa Muqdisho iyo Buuleburte. Maxay tahay sababta adinku aad si gaar arrintaasi aad ugu ilyeelateen?
Dunuubta meel walba caalamka way ka dhacaan, degmo walba iyo gobol walbana way ka dhici karaan. Waxaa laga yaabaa in degmada gurigeyga uu ku yaallo uu dembigu ka dhaco, laakiin aanay fursadu saamishin ama aan la ogaanin in waxaasi ay dhaceen. Kiiskuna sidaad ogtahay markii information iyo akhbaaraad iyo warar lagu kalsoonaan karo uu helo ayuu baaristiisa sameeyaa. Markaas kadib meeshay doontaba waddanka ka joogaani sidaasaa baaristaanka loogu sameeyaa.
Marka maxaa hadda xukuna oo ay mudanayaan, yaa u gudbinaysaan oo dacwadooda qaadi doona?
Maxkamadda awoodda ula ayaa qaadaysa. Dacwaduna way dhammaystiran tahay, wax u dhamman oo hadda ma jirto, ama markhaati hanaan ama exhibit ha noqdo ama baaritaan ha noqdo waa lasoo gabagabeeyey. Iyagana waa xiran yihiin gudoomiyihii degmada iyo duqi magaalada ee degmada iyo ganacsatadii raashinka xooggiisa iibsatay oo dilaalka sida musuqmaasuqa ku garatay iyo weliba dad is-hortaag ku sameeyey oo isku dayay inay difaacaan. Intoodaasba way xiran yihiin. Waxaana rajeynaynaa haddii Ilaahay idmo usbuuca soo socda ama wax yar muddo ka yarba in maxkamadda awood ula la horgeeyo maadaama uu kaiskooda dhammaystiran yahay.
Waa maadsantaha mudane. Marka hadda arrintan ay socotay baaritaanka iyo xariga gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka Buuleburte, ma la wadaagteen xogaha iyo halka ay baaritaanadu marayeen iyo amarka xarigaba mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan?
Maya, lama aanaan wadaagin. Sababtan aanu la wadaagaynina waxa weeye baaritaanku sidiisaba waa waxa iskale hay-ad baa iskale hay-adaanka baaritaanka iskalehna waxay ku xiran tahay hadda fal dambiyeed ka socda. Muduu mar fal dambiyeed socda oo farax lagula jiro oo flagrance ah uu fal dambiyeed yahay, uma baahna in ama maxkamad loo raadiyo waaran ama maamul iyo cid kale la ogsiiyo ama wasaarad la ogsiiyo doona waa lagu qabanaya marka faldambiyeedkani wuxuu ahaa faldambiyeed flagrante ah dambigii oo socda raashinkii oo la lunsanayo la qeybinayo la iibinayo la gadanayo bakhaaradii ka wada buuxa ayuu ahaa sidaa darteed ayaa xafiiskuna tallaabadii ku habooneed uga qaadeen
kaasi waxa uu ahaa xeerilaaliyaha guud ee soomaaliya axmed cali daahir oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramay wariyahayga falastiin axmed iimaan
halkaad nagala socotaan waa idaacaddeenii subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinka imanaysa washington haatanna dalka kenya sanadkan waxaa kordhay tirada ardayda dugsiyada sare gelaysa dalka kenya iyadoo in ka badan 650,000 oo arday ay sanadkii lasoo dhaafay u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada dhexe si ay u galaan dugsiyada sare sidoo kale waxaa sanadkan aad u kordhay tirada ardayda soomaalida ee iskuullada gelaysa kadib markii dowladdu ay u samaysay sanduuq dhaqaale oo ardayda saboolka ah lagu taakuleeyo kaasoo soomaalida kenyana ay ka faa'iidaysteen haddaba wariyaha v o a ee waqooyiga bari ee dalka kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray
guud ahaan soomaalida ku dhaqan gobolkani oo ah kuwa inta badan dhanka tacliinta ka dambeeya dalka intiisa kale ayaa marba marka kasii dambeysa waxay dhiiranaan ka muujinayaan hogaamiyaashooda in ay wax badan ka qabtaan baahida tacliinta gobolkani deegaanka dheertu oo ka tirsan countigani gaarisa munaasabad ballaaran ayaa lagu qabtay taasi oo loogu talagalay in lacag lagu guddoonsiiyo tiro badan oo arday ah oo ka soo jeeda qoysas saboola oo lacagta iskuullada sare iyo weliba jaamacadaha aanan iska bixin karin mudanaha laga soo doortay deegaanka dhadhaab doctor maxamed daahiye ducaale ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ay lacagtan wax badan ka bedeli doonto kor u soo qaadida tacliinta gobolka iyo weliba natiijooyinka sanadan soo socoto
maxamedow lacagta aan ku maalgelin mashruucan waa 23 million lacagta aan helay c d f dhadhaab constituency waa 123 million 23 million waxaa ugu talagalay inaan ku caawino ardayda iskuulada dhigata iyo kuwa jaamacadaha kolejiyaasha dhigtaan marka waan bixinay lacagtii horta waan qoondeenay waxaan u maran maanta waxaan u kala saaraynaa qeybta iskuullada sare iyo qeybta jaamacadaha iskuullada sare waxaan ka bixinaynaa arday dhan 1,116 arday oo iskugu jiraan rag iyo dumarba
farxiya ibraahim cabdiqaadir iyo caashe ibraahim cabdiqaadir waa laba gabdhood oo walaalo ah dhigtana dugsiga sare ee dheertu secondary school waxayna ku jiraan galaaskii ugu dambeeyey waxayna ka mid yihiin dadka ka faa'iidaysanayo ee ka soo jeeda qoysaska saboolka ah ee lacagtan loogu deeqay
fiis xoogaa oo badanaa nagu leeyahay fiiskan musaig hadda nadale ta wartaas umahayo fiis ugsaa ugu bixiyo marka fiis idilan hadda nagu leeyahaa fiiskanoo dhib uu nagu yaryahaa laga bixinaayo
maxay tahay marka caqabadaha keenaya in fiiskiinii aan la bixinin
waayo musaiga ilmo badanaan qabnaa ilmaha kii kalehooda biilkooda iyo waxaa siitu mugi fiiskaayna ma kari karo hadda ubixitaankiisa iskuulkana iskuul secondary zaa-id uu fiiskiisa u badan yahay xoogaa waaye markaa siitu musaiga xagga waalidka waaye diinta kii kale fiis la-aanta bixidkeeda
farxiyo maxaad dareentaa marka ilmaha baareedka lasoo bixiyo oo la dhaho lagu dhaho farxiyo lacag baa lagu leeyahay what do you feel maxaad dareentaa adiga
si xunaan dareemaa waayo ilmihii aan isla akhrisanayna ayaa fiis laga bixiya oo lasoo bixin ana inay hortooda istaajiyo oo fiis la-aan awge si xunaan dareemaa midaas hadda saan c d f baa lacag 10,000 marba naga bixisaa markay soo baxdo iskuulkan laakiin si fiicanaa u dhiganaa mid saas ah
casha adiga iyo farxiya walaalatiin
walaalaan ahaa yaa hal hooyo iyo hal aabo ayaana dhalay marka ciddana tabarteeda way iska yar tahay sida ay farxiyo kugu sheegtay musayga ma hayo shaqo maamada sidoo kale xaafad joog waayey markaas anaga ciil waxay nagu dilaysaa fiiskan waad aragtay waddankan nin akhristo unbaa wax ka qaban karaa fiis la-aantan way xun tahay wax hayad ee oo aabahay uu gargaarsaday oo codsi wuu dhiibtay laakiin wax ka soo bax maana arkin hal mar ayaan aragnay oo wixii oo 10,000 laga bixiyey 10,000 lacagtaayna ma baxayso waxaana lagu leeyahay 150 meelahaas lacag halahala yar ku baxaysa ma aha
maxamed mukhtaar shiidiye kulul waa mudanaha laga soo doortay deegaanka egdeera isla isaguna munaasabad noocan oo kale ayaa waxa uu ku qabtay deegaanka madoogaashe
waxaan iskugu imaano inaan lacagtii baasariga oo caruurta maaragtay maskiinka ee xoolo qabin inay laga bixiyo lacagtan bixina waa 16 million yaan lacagtaas caruurta dadweynaha lagdheera deegaanka lagdheera ka imaadeen aan bixinayna. lacagta waxaa waaye hal 6 million waxaan siinaynaa secondary, 10 million university ama jaamacadahan siinaynaa, waxaana lagu talagalay caruurta maskinka ah inay wax ku bartaan.
shaki kuma jiro in lacagahan ay wax badan ka bedeli karto dhiirigelin kartana arday badan oo ku dhaqan gobolkani in waxbarashada ay kor u soo qaadaan. maxamed faarax shire, VOA, garissa.
weli arrimihii waxbarashada aynu ku jirnaa jaamacadda makerere ee dalka uganda ayaa waxaa shalay ka qalinjabiyey arday gaadhaysa ilaa iyo 13,000 arday. ardaydaasi waxaa ku jira ilaa 5 arday oo soomaaliya oo baratay cilmiga xayawaanka waa xanaanayntiida aan dhahde iyo daaweynta xoolaha, iyadoo ardaydaasi ay waxbarashada ka bixiyey ururka IGAD. haddaba dhakhaatiirtaasi bartay cilmiga xoolaha ee shalay qalinjabiyey waxaa ka mid a cabdideeq maxamuud yuusuf, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar isagoo ku sugan magaalada kampala ee dalka uganda.
aad baad u mahadsantahay ismaaciil walaal. maanta waxaa jaamacadda magaalada ku taala waddankan kambaale ee makerere university la yidhaahdo ka qalinjabiyey arday tiradoodu tahay 13,355 arday.
waan gartay ardayda xadigaa la eg wax soomaali ahim ku jireen?
haa walaal, waxaa ku jiray wax soomaaliya 6 arday, 6 arday oo markaas 5 kamida ay barteen dhakhtarnimada xanaanada xoolaha, halka ay arday kalena uu masters ahaa programs. marka 5 arday ee bartay ayaan anigu maanta markaa ku jiray.
inta aynaan u gelin bal ardaydii nan qalinjabisay nooca ahaydeen ardayda 12,000 ah ee aad iigu sheegtay ilaa 13,000 inay gaadhayaan, ma shahaadada bachelor degree iyo masters degree bay labada shahaaday wada qaadanayeen mise masters degree bay ku koobnaayeen?
maya walaal, waxay kasoo bilaabmaysay PhD bay kasoo bilaabmayso, arday PhD baa ku jirtay, waxa ay markaas ku jira arday masters programs ee ku jiray, waxaa ku jiray degree iyo weliba diploma. weliba diplomadaas waxaa ka mid ahaa arday tiro 700 ka badan oo kasoo baxay dugsiga xanaanada xoolaha ee sheekh oo laakiin meesha aan joogin laakiin magacyadooda laga yeeriyey oo ka baxay ka qaatay shahaadada jaamacadda makerere.
ardaydaasina soomaali bay dabcan ahaayeen?
ardaydaasina soomaali bay ahaayeen laakiin kumay dhigan waxbarashadooda uganda. waxay waxbarashadooda ku qaateen dugsiga xanaanada xoolaha ee magaalada sheekh ku yaala ee ay maamusho urur goboleedka IGAD.
idinka yaa meesha idin keenay?
waa su-aal wanaagsan walaal. waxaana keenay annaga ilaahay ha ka jisaay siiye injineer maxbuub macalin oo ah es xogeeyaha guud ee IGAD. marka annaga IGAD baana keentay oo markaa sponsor gareysay dhaqaalahayga dhammaantii, wax kasta oo ku baxay scholarshipskayga iyagaana keenay halkan oo maaragtay na taakuleeyey. waxaa qeyb muhiima ka qaatay iskuulka laftiisa iyo hay-adda Terranova.
marka idinka xaggee la idinka soo qaatay?
annaga waxaa nalaga soo qaatay dugsiga la yidhaahdo IGAD Sheikh Technical Veterinary School, halkaasoo aanu ku dhammaysanay markii koowaad shahaadada diplomada. kadib markii aanu diplomada ka dhammaysanay ayaa nala shaqo geliyey qolooyinkii ugu sarsareeyey, halkaas ayaan markaa ku helnay scholarships inaanu digriigeygii kasoo dhammaysano jaamacadda makerere, taasoo ilaahay ka tusaysiye injineer maxbuub macalin uu maaragtay noo fududeeyey
marka iskuulkan sheekh ee ku yaala somaliland dabcan gacanta waxaa ku haysa urur goboleedka IGAD. markaad kasoo baxdeen xaggee u shaqayseen? waxaan ognahay dad kala duwan oo meelo kala duwan ka yimaada oo deegaanada afka soomaaliga laga hadlo dhan baa dugsiga wax ka barta.
inamadayda qalin jabinaya laftoodu somaliland keliya kama soo jeedaan, laakiin meelo kala duwan oo xitaa ay ku jirto mandheera iyo north eastern kenya ayay ka yimaadeen oo meelo kala duwan bay ka yimaadeen. taas waa mid. ta kale, markii aanu qalin jabinay anagu waxaan dhameynay waxbarashada ogos sanadkii lasoo dhaafay. markaan dhameynay waxaa dib noo qaadatay iskuulka laftiisa oo aan hadda u shaqayno oo aan ardaydii waxbarayno. iminkana graduationkii xafladiisa ayaan halkan u nimi si aan uga qeyb qaadano. dugsigaasaan dib uga howlgelaynaa. taa lafteeda shaqada waxaa aada iyo aada uga qeyb qaatay urur goboleedka IGAD oo shaqada markiiba noo fududeeyey inaanu shaqada bilowno, iyo hay-adda Terranova iyaduna qeyb maaragtay ka ah iskuulka oo haysa.
si kooban haddaan ku weydiiyo bal dareenkaaga digriibaad xilligan dhammaysay oo ku saabsan maado inta badan baahi badan gudaha looga qabo, laakiin aan dadka Soomaaliyeed inta badan aanay ku dhiiran inay bartaan. Bal dareenkaaga?
Run ahaantii dareenkaygu aad buu kacsan yahay, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Boqolkiiba boqol baan faraxsano. Maanta dee waxaan isleeyahay ugu yaraan waxbaad gaadhay. Waxaan soo bilaabay inaan dhigtayga aan qaato xanaanada xoolaha 2006 markaad eegtay ilaa waqtiga oo markii hore 3 sano ah sheek ku qaadanay, dabadeetana aan muddo shaqaynay, dabadeeta 3 sano iyo dheeraad kalena aan makareynin, aan wax ku dhiganaynay rafaad badan iyo tacab fara badan oo Ilaahay inoo fududeeyay ayaa naga galay. Marka maanta in Ilaahay noo dhameeyo, guul noogu dhameeyo, weliba kaalmo fiican aanu ka galnay galaaskayga runtii oo Soomaalida lagu majeeranayo waxay noo tahay, annaga farxad bay noo tahay. Waalidkii maaragtay nagu tabcay farxad bay u tahay. Injineer Maxbuub iyo ururka goboleedka Igadna waxay ku faani karaan ayuu tahay, oo maanta runtii ayaa iyaga laftooda aad iyo aad ugu faraxsan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdideeq Maxamuud Yuusuf oo ah mid ka mid ah dhalinyaro Soomaaliya oo kasoo qalin jibiyey jaamacadda Makerere dalka Uganda. Khadka telefoonka ee Kampala ayuu ugu warramay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacaddii subaxnimo ee v o a. haatanna dalka Yemen, dowladda Yemen iyo mucaaradka xuutiyiinta ayaa heshiis ku gaadhay magaalada Sanca. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu joojiyo dagaal maalmahan labada dhinac ka dhex socday, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 530 qof, ilaa 900 kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba Maxamed Cabdi Sandheere oo istuudiyaha igu weheliya ayaa faahfaahinta heshiiskan iyo sida laga yaabo in uu u dhaqangalo warbixinta nooga diyaariyey.
heshiiskan ay labada dhinac kala saxdeen ayaa waxaan ka waraystay wariyaha v o a ee magaalada Sanca, Jacfar Kukay. Jacfar ayaa sheegay in arrinta ugu weyn ee mucaaradka uu dowladda ka dalbaday ee ahayd in dastuurka wax laga bedelo.
qaybta ugu muhiimsan oo dowladda inay fuliso laga rabo waxaa ka mid ah arrimo ku qotoma dhinaca dastuurka. Waa kii hogaamiyaha xuutiyiinta markii uu hadlayay uu aad ugu nuuxnuuxsaday mushkilad ka taagan dhinaca dastuurka iyo hay-adda qaran ee kormeerka la socodka fulinta waxyaabihii kasoo baxay shirweynihii wadaxaajiyadka qaran ee Yemen. Marka qodobka ugu horeeya wuxuu sheegayaa in dastuurku uu yahay qoraal wax laga bedeli karo, wax laga jari karo, la toosin karo, waxna lagu soo kordhin karo, iyadoo cidda sidaasi yeeli kartana ay tahay hay-adda qaran ee la socodka fulinta waxyaabihii kasoo baxay shirweynihii qaran ee Yemen ka dhacay, iyo in laga jaro sidoo kale dastuurka oo laga reebo wax allaale iyo wixii aana ku jirin oo aanan lagu soo sheegin natiijadii kasoo baxday shirweynahaasi qaran. Sidoo kale waxaa lagu sheegay in dastuurku marka uu soo gabagaboobo qoraalkiisa iyo tafsirkiisaba loo soo bandhigi doono dhammaan qeybaha kala duwan ee siyaasadda dalkan Yemen, lagana doonayo in ay ictimaadaan amaba ay isku raacaan oo ay ogolaadaan. haddii ay isku raaci waayaanna waxaa mar kale loo gudbinayaabaa la yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda iyo hay-adda sare ee qaranka iyagana la socodka waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi loo aasaasay.
dhinaca xuutiyiinta arrinta ugu weyn ee la weydiiyey ayaa iyagana ahayd inay sii daayaan maxaabiista ay qabsadeen iyo inay ka baxaan goobaha muhiimka ee dowladda iyo meelaha kale ee magaalada caasimadda ku yaala.
dhinaca xuutiyiinta marka iyagana waxay ogolaadeen oo ay qalinka ku duugeen arrimahan soo socda oo ah kow, in ay si degdeg ah xorriyadiisa dib ugu soo celiyaan oo ay sii daayaan agaasimihii xafiiska madaxweynaha Axmed Cawad bin Mubaarak oo muddo dhowr maalmoodaba u afduuban oo iyagu ay haystaan. labo, sidoo kale waa in ciidamada ama maleeshiyaadka taabacsan Ansaarullaahi ay ka kaxeeyaan goobahan soo socda ee hoos ku qoran, oo kow ay ka tahay in ay ka gurtaan oo ay ciidamadooda ka rartaan guriga madaxweynaha iyo nawaaxigiisa, waa guriga madaxweynaha iyo nawaaxigiisa. labo, in ay sidoo kale ciidamadooda ka daabushaan oo ay ka baxaan xarunta madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha labadaba, iyo sidoo kale inay sidoo kale ka baxaan oo ay maleeshiyaadkooda ka qaataan mucaskarka ama xerada dantaalaha. sidoo kale waxaa ku jira in ay iyagana sidaasoo kale ciidamadooda ama maleeshiyaadkooda ka saaraan dhammaan jagboontiyada iyo goobaha ay qabsadeen wixii ka dambeeyey 19-kii bishan hadda aynu ku jirno, oo ah markii uu bilowday dagaalkii ay madaxtooyada ku qaadeen magaalada caasimada ah. Waxaa la yiri iyagana waa in noloshii si caadi ah loogu soo celiyaa, waa in xukuumadda ay gacanta ku dhigtaa oo ay hawsheedii dib u qabsataa oo ay ka shaqaysaa hay-adaha dowladda oo idil howlaheedii caadiga ahaana si degdega ay dib ugu soo laabato.
Dad badan ayaa haddaba isweydiinaya in heshiiskani uu dhaqangal noqon karo, xasiloonidiina ay ku soo noqon karayso dalka Yemen.
Heshiiskan Sandeere waxaa laga qabaa rajo weyn in ugu yaraan xaaladii maalmihii lasoo dhaafay kusoo korodhay magaalada Sanca wax weyn ka bedelo. Cadaadis kale baa jira Sandeere oo dul saaran kooxda Ansaarullah. Waxaad la socotaa in golaha iskaashiga khaliijku ay shireen oo ay sheegeen aadna u cambaareeyeen falalka ay ku sheegeen afdembi ee ay maleeshiyaadka Ansaarullah ay ka sameeyeen magaalada caasimada. Waxaanay sheegeen inay berber taagan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Yemen oo ay isagu u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalka. Sidaasi si lamida qaramada midoobay iyo Maraykanka iyo dalal kaloo fara badan ayaa sheegay. Marka cadaadiskaasna isagu qeyb ayuu ka yahay in heshiiskan uu sidii loo qoray u fulo ugu yaraan. Marka rajada laga qabaa in heshiiskani uu fulo waa mid aada u sarreysa oo aada loo wada rajaynayo in sida uu u qoran yahay heshiiskani uu fulo.
Iyada oo cadaadiska saaran labada dhinac uu aada u badan yahay, ayaa waxaa la eegayaa sida heshiiskani uu u dhaqangalo maalmaha soo socda.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobaya xaaladii ugu dambeysay ee dalka Yemen. Maxamed, haddayn bal ka nasanno dhinaca wararka, maxay noogu xiga?
Waxaan soo qabanay Ismaaciil oo hees ka mid a heesaha ay fanaaniinta Soomaalidu qaadaan. Aan soo qabto fanaanka Shimaali Axmed Shimaali iyo hees magaceedu yahay Shamso. heestaasi Shamso iyo fanaanka Shimaali Axmed Shimaali waxa u dambeeyay barnaamijka Aroornimo. Inta haddii la dhahdo afarta maanta aynu kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjeer iyo dhammaan saaxiibada V O A oo idinkaga tegaya sidaasi iyo nabadgelyo. Ma
This program has come to you from the Voice of America, Washington.